Alaygunta ang Diyos sa walay katapusan mga higalag kaigsunan. Sa miyagitang mga pagtuon sa balaang kasulatan, natapos ta ang tibok libro sa Maika. Ug niining mga taknaa, muadto na kita sa bag-ong tugon. Ug pagatunan ta karon ang ikaduhang Juan. Ug sama sa akong gikapaambit na kaninyo kaniadto, ang matagusang magtutuo ni Kristo, bisan asang kaliwata na pa siya nagagikan, bisan unsa pa silang klasihang pagkatawo o kaliwatan magagikan, kun matuod silang magtutuo sa Ginoong Hesukristo, sila ang matuod tang mga kaigsunan. Ug mao ka ng mga butanga, ang dakong kamatuoran nga niya ka nato sa unang Juan nga nagpadayon sa ikaduhang Juan ug mihangtod pa sa ikatulong Juan. Apan gipaila ka nato ang kinatibuk-an ni Anang Tanan, pinaagi sa paghatag ni Ana sa dili managsamang pagpasabot. Ang tanan niya ng mga butanga, aniya ka nato niining libro ni Juan. Ug karon taliwala niya ng tanan, aniya kita karon sa tawguntang Two-Eyed John. Ang tanan nga ipaambit namo kaninyo karon, usaka pasiuna lamang niining libro ha. Ug ang kinatibukan niya ng tanan, mo'y hatagan og igong pagtagad ka nato ni Pastor Jiri Ayawan, dini lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamaturan.
Gusto niyo mga mahimo siyang ahari ang Diyos sa iyong kinabuhi. Imbitahan siya niyo. Imbitahan siya ka.
Muwag ka sa akong kasing-kasing. Huwag mo kung
Dalaygo ng Diyos, igalag kay Igsunan. Aniya na kita karon sa ikaduong Juan sa itong mga pagtuon. Awag ako ng hinaot nga sa makausap pa, makig-uban na usap ka mo kanamo tungod kay pasiuna lamang ang atong pagatunan na inyong mga takna o gini, ang unang pasiuna. Tungod kay adunay duha ka pasiuna nga akong ipaambit ka ninyo, gikan ni inyong libro ha. May tao akong nailhan, pipilang katuigan na ang milabay nga may maayong pagbahin-bahin ni inyong librohang una, ikaduha o ikatulong Juan. O makaingon akong talagsaon kaayo ang pagkadiskubre niya ng tawhana mahitungod ni mga sulata o gangusan niya ng mga bahina mao kining One-Eyed John, ikaduhang Eyed John o ikatulong Eyed John. Sa laing bahin, sa pagtawag niining mga sulata ni Juan sa ingon niya ng pagiha, gituuhan kong dili ta basta-basta lamang may kalimtan kini mga sulata ni Apostol Juan. O kanang mga tawhana nga akong nailhan sa laing bahin, konserbatibo kayo sa ilang komunidad. O nasairan ko siyang ingon ni Ana, niadtong interim pastor pa lamang ako sa ilang napit. O sama sa akong gikapambit na kaninyo sa miyagi tama pagdon, ang matagusang magtutuon ni Hesukristo, bisan asang kaliwata na pa siya nagagikan, Negro man siya o dili, Amerikano man siya kunapon, Chinese man kunarabo, bisan unsa pa siyang klasihang pagkatao o kaliwatan kung matuod siyang magtutuo sa Ginoong Hesukristo. Sila ang matuod dang mga kaigsunan. O gabi ninyo higalag kaigsunan, mao ka ng mga butanga ang dakong kamaturan, nga niya kanato nining libruha sa unang Juan, nga nagapandayon ngadto sa ikadawang Juan ug mihangtod pa ngadto sa ikatulong Juan. Apan, gipaila ka nato ang kinitibukan niya ng tanan, pinagi sa paghatag niya na sa dili managsamang pagpasabot. Ang tanan niya ng mga butanga, aniya ka nato ng libruha ni Juan. Og karon, taliwala niya ng tanan, aniya kita karon sa tawguntang Two-Eyed John. Kay sa ikaduhang Juan man ang atong gitunan. Kana tungod kay ang ikaduhang Juan man lagi ang atong itutunan ug hatagan ug igong pagtagad nining mga takna karon. Gikan niining tanan, gituhan kong ang una dayon ninyong impresyon niining tanan. Mao ang katas-on o kahay ang kamub-on nining mga sulata ni Juan kumpara sa ubang mga sulat sa tibuok Biblia. Siguro may dakong katingala kamo kung nganong anaalamay 13 ka mga bersikulo sa kapitulo 2. O dayon, 14 ka bersikulo lamang usab ang anak nato sa kapitulo 3. Kini mga sulata ni Juan gayod, labing mubuan lamang kayo. Busa, mau kana ang dakong hinungdan nga ang uban nag-ingon ka nato, dili ba makadaot ang kamubo nini sa kinitibukan nining mga mensahe? Gikan niya ng tanan, nga nag-ingon akong ang uban ka nato, wala na lain pang masulat gayod. Gikan niya na, nga nag-ingon ang uban ka nato, wala na lain pang masulat siguro si Juan. Apan alang ka nako, dili ka na husto sa tanang panahon. Kanatungod kay, ang gitas-on kung gimub-on nining libruha, dili ang pinaka-importante sa tanan, gikan nini mga sulata ni Juan. O ngano ka na, kanatungod kay, makaingon akong, maupakanay makapalig-on nini mga sulata. Sa laing mga pulong higalag kaigsunan, maupakanay makapaugdang o kahay makapabugat nini mga sulatan ni Juan. Matuod nga labihang mabuara kayo ang mga pulong nga niya kanato nini mga kapituloha. Apan, ingnon ko kamong kiring mga sulatan ni Apostol Juan, labihan kaugdang sa gikaingon ko na, nga sa ato pa, labihan kaimportante kayo kining mga sulata ilabi na sa matag-usang magtutuo. Dili lamang sa miaging kapanahunan, kundili ilabinagayod hangtod nining panahon na takaron. Og labihan ka importante usab kini sa atong pagkuha og maayong perspektibo sa unang Juan, uban sa pagsalikway sa hiwi og negatibong mapanglantaw sa ubang mga nagatuon niya ng libruha o nining libruha. Ipaambit ko kaninyo higalag kay Egzunan ang ilustrasyon nini nga makatabang usab kayo kanato og dako. Usa kay gayon niya na ang among family doctor, mihatag ka na ko og duruha ka klaseng tambal sa akong sakit nga ulcer, aron kung mutukar ang kasakit sa akong tiyan, ako dayon ka nang tumaron. Ang usa niya na, labihang gamaya nga usahay, kung matabunan, lisod kaayo pangitaon og dili dayon basta makita. O ang laing usa, mas dako kaayo nga nalisdan usab ako usahay sa pagtulon niya na. O gani, halos nanginhanglan pa ako o tutulo kung upat ka basong tubig, usa ko pa kana matulon na yon. Busa usahay, gusto kong tunawon na lamang kana sa tubig, usa pa imnon. Apan sa wala magdugay, nadiskubrihan kong mas epektibo kana ko ang pinakagamay nga tambal taliwala niya ng durha. O gani, nakita kong mao kanay importante kayo nining duha higalag kay Egsonan. Kung dili ko madala ang gamay nga tambal, nan ang sa katambal kung dako mo'y akong pagayon. O gabi ninyo higalag kaigsunan, ingon usab niya na ang ikadong Juan, maingon man ang ikatulong Juan, kung ikatulong sulat ni Apostol Juan. Ang katas-on nining libruha, kung ang kamubon ba hinuon nining mga libruha, dili hinungdan nga matawag da kini mga sulat nga dili maligon, dili importante, og dili mahinungdanon ka na to, ilabi na, nining panahuna. Og dili tay kalimod nga ang manunulat nining libro ha, maura usab si Apostol Juan. Og ang kadaghanan ka na to, nagatawag ka niyang apostolis sa gugma. Kaya tungod kay, atong makita usab, gikan sa iyong mga sulat, kanang mga pulong ha. Apanabin ninyo, higalag ka Egzunan, ang Ginoong Hesus Kristo nagatawag ka niya sa pulong anak sa dalugdog. Sumala pa ka na sa itong mabasa, sa Marcos 3:17. O gituhan kong nahimo sigurong dugangan ta kana sa pulong lightning kun kidlat kun kilat kanatungod kay klaro tang makita sa kanitibukan niya mga sulat nga kinahanglan tang ipakita ang gugma ngadto sa tanang kaigsunan kung matuod kitang mga magtotoo. Sa laing bahin na ituod, mga higalag kaigsunan, gisulat ni Juan kining libruhan niya itong kapinkunkulang sa tuig, ID 90, ngadto sa 100. Kining libruha sa ikaduwang Juan, sama usab sa libro sa Pilimon, kanatungod kay personal kayo kining mga sulata. Gisulat ni Apostol Juan kini, alang sa pipilang mga kababayanan, busa, ang kasagraang pangutana mahatungod nini mga bahina, may dakong kalabutan sa mga pulong nga itong makita sa Grego, ang pulong ilikta. Kung ilik, isip titulo nining nagapasabot sa Kristuhanong babae sa kasimbahanan kaniadto nga ginganlan nila nga mga ilikta. Una sa tanan, kahinom dumantang si Juan na nagpanulat alang sa tanang pamilya sa Dios. Samtang si Apostol Pablo alang ngadto sa iglesia sa Dios, o si Apostol Pedro alang sa panggamhanan sa Dios, kung the government of God. Busa, kung hingsay renta ang kinitibok ang background nining mga sulata nga gisulat nining mga tawhana, daku kayo kana o gikatabang kanato aron masabtan tagayod ug mayo ang mga butang nga aniyak kanato sa ilang mga sulat. Alang kanako, bisan kinsay gisulatan ni Juan nini, ang matag-usang magtutuba kon ang kaiglesyahanan, ang nasa unahuna ni Juan mao gayod ang panimalay sa Dios, ang tanang membro sa pamilya sa Dios. Buti pa sabot mao kadtong membro sa lawas ni Hesus Kristo. Sa matuod lamang gayod, dili ta ikalimod nga daghang magtutuong kababayenan sa kaiglesyahanan sa mga adlaw ni Apostol Juan nga mipakita og maayong pagtagad sa tanang nagpakaroon ingnon sa ilang gagalingon nga magtutuo usab kunuhay sa Ginoong Hesus Kristo. Apan ang matuod kadaghanan kanila na naglimod di ay sa pagkadios ni Hesus Kristo maingon man sa gikuptang pagtuo sa matag-usang mga anak sa Dios. O gikan niya ng tanan, gipahinumduman kita ni Apostol Juan mahatungod niya ng mga tawhana niining mga sulata. Sa matuod lamang, maugayad ka na ang sintrong katuyuan nining sulata sa ikaduang Juan. Ngani, ang dakong tima nining libruhan ni Apostol Juan, maukining pulungang tungod ug alang sa kamatuoran. Sa kapanahunang muintra ang kasamok ug gaguliang diha sa gugma ug kamatuoran. Ang kamatuoran, mo'y angay gayad untang mupatigbabaw gikan niya ng tanan. Nga sa ato pahigalag gaigsunan, ang kamaturan mo'y sintrong prioridad taliwala niya ng duruha, kamaturan o gugma. Sa laing bahin, mo'y hari sa kinitibukan sa tanan. Kung muadto kita sa sulat ni Apostol Pablo, ilabi na ang aniya kanato sa unang Korinto 13 versikulo 13. Atong makita ba niya na nga miingon siyang apan karon magapabilin ang pagtuo, ang paglaom, ang kamaturan, o gang gugma? Wala gayod. Kundili, saya nung pagi, mingon lamang siya kanato niini. Apan karon magapabili ng pagtuo, ang paglaom, o ang gugma. Apan, sa akong tanaw, kung kinahanglan man ka ng dugangan, angay nga iapil niya na ang pulong o ang kamaturan. O gituuhan kong mauna ka na sa tanan gikan niya na. Sa laing pulong, ang kamaturan, mo'y gikinahanglan sa tanan. Busa, tungod niya ng mga bahina, dakong sayop ang pagdawat sa bulaang mga magtutudlo. Matudpa ka na ni Apostol Juan ka na to, higalag kaigsunan, o gihawiran ko usab ka ng klasihang posisyon ni Juan. Kagituhan kong ang kamaturan nga anak ka na to sa balaang kasulatan, mo'y angay mupatigbabaw sa tanang mga butang. Mo'y angay tuuhan o pagakuptan. Sa pagingon kong kamaturan higalag kaigsunan, nagkapasabot ako niya na una sa tanan, ngadto sa kamaturang ang Biblia matuod gayod nga pulong sa Dios. Ug wala ako'y pagduda niya ng mga butanga sa akong una-huna. Ang ikadong hinungdan sa tanan, mao ang pagka-Dios sa Ginoong Hesus Kristo, maingon man sa iyang gibuhat sa cross, alang kanatong tanan. Busa, sa matagkaroon ug kunya, nga makakita ako og taong matinud-anon usab nga nanagtuon ni anang mga butanga nan kami wala nay angay dibatihan pa. May sood kayo akong amigo nga usa ka pastor kung magwawali sa Pentecostal Church. Sa higayong magdauban gani kami o kahay magkita sa usa ka dapit sama sa bakasinan ng mga lugar, kaming duha may gitawag nga friendly argument. O kanunay kong gipahinumdum kaniya sa dili pa kami mahuman o maingon, brother, daghan kayo kitang mga butang nga gikauyunan o tungod diyan malipayon akong nanagpamati sa paghisgot mo mahatungod sa Ginoong Hesus Kristo maingon man sa iyong pagkamatay sa cross. Nakalipay gayud kanako o dako ang pagkadungog niya ng mga bahina gikan kanimo. Apan matuod nga may pipilang mga butang usab kita nga wala magakauyon niya na busa ang itang magapadayon sa pagtuki-tuki niya ng mga butanga gikan sa balaang kasulatan nga dinuyugan sa mga pag-ampo. Magabi ninyo higalag kaigsunan, manguli kaming ingon usab niya ng mga butanga ang igapamulong niya kanako. Busa managbulag kami nga may maayong relasyon, may maayong pagtinagdanay o may maayong pagpahiyom o maayong pagrespeto sa usa o usa. O sigun sa akong nasairan kanang tawhana, walay dautang gipanabi sa ubang mga kaigsunan mahatungod ka na ko. Igsuon ko siya sa pagtuo o nang hinaot akong makita niya ang mga butang nga akong nakita o maingon man ako sa mga butang nga iyang nakita sa kaugalingon. Sa gikaingon ko na, igsuon ko siya sa pagtuo sa Ginoong Hesus Kristo o gikan niya ng tanan, kinahanglan kong muhatag sa dakong respeto kaniya. Sama sa iyang pagpakita niya na ngadto sa kanako, kanatungod kay nagabarog siya sa pagkahalang doon gayod sa balaang kasulatan, maingon man sa pagkadiyos sa Ginoong Hesus Kristo. Ilabi na ang pagkamatay niya sa krus tungod sa atong mga sala. Apan sa higayong kanang tawhana, wala magabarog niya ng mga bahina sa iyang kagilingon, dilit agad sila matuod nga igsoon ug dilit agad ako bisan makadawat kaniya sa matuod lamang. Ang keyword nga niya kanato nining mga sulatan ni Apostol Juan mao ang pulong gugma. O ana nining mga pulong nga ang nagahimo kanatong manaa sa matuod nga pamilya sa Dios. Ang matag-usang anak kinahanglan maghigugmaay sa usa ug usa diha sa panimalay sa Dios. Aniya ang maligong ilhanan sa mga anak sa Dios. Nahigugma siya sa Ginoong Hesus Kristo, ilabi nang ngadto sa matag-usang magtutuo. Ang paghigugma ay sa matag-usang magtutuo, ang anak kanato gayod nining mga sulatan ni Apostol Juan, higalag kaigsunan. Musa kinahanglan gayong maghigugma ay ang usa ug usa kun ang matag-usang mga anak sa Dios. Dako ang ikatabang kanato ang pagbalik sa unang mga sulat ni Apostol Juan o tanawon ang pipilang kamaturan nga anak nato mahatungod niya ng mga bahina. O gana, aniya kanato sa Juan 3 versikulo 10 nga kanato nagaingon, niini, gipadayag ang mga anak sa Dios o ang mga anak sa Yawa, bisan kinsa nga wala magabuhat sa pagkamatarong o siya nga wala mahagugma sa iyong igsoon, dili iya sa Dios. Gituyo pag-ayo ni Juan nga ipamulong ka ng mga bahina sa ingon niya ng paagiha aron ang matag-usang nagpakaroon ingnon lamang sa ilang kaugalingon nga mga magtutuo sa Ginoong Hesus Kristo mahigmata sa ilang kaugalingon. Ang matod, dili mahimong magpakaroon ingnon lamang kita sa atong kaugalingon higalag kaigsuunan sa tanang panahon. Kay kung wala mo ikinabuhi ang pagkamatarong sa Dios mismo sa imong kaugalingon, kung sa imong pagkatao, nandili ka pa anak sa Dios. Mao ka na ang outward kun panggawas nga tsapa nga anaa sa pagkatao sa usa ka matuod nga anak sa Dios. Kinahanglan mong masabtan ang Ginoong Hesus Kristo, isip ka galingon mong Dios ug manluluwas. Og ang pruweba nga kasagara ang ibuhat sa uban nga ilang gikinabuhi gayod ang pagkamatarong sa kaugalingon mao ang pagbuhat sa mayo kun matarong nga mga butang. Og ang usanya ng mga butanga mao ang paghigugma sa isig ka magtutuo kung kaigsunang magtutuo. Mga kaigsunan o mga suking tigpaminawan, klarohon ko lamang kung unsay buot kong ipasabot sa pulong paghigugma sa igsuon mong magtutuo. ania ang sanglitanan niya ng tanan. Pananglitan na lamang, kung membro ka sa usa ka denominasyon, bisan unsang simbahan na ka man nasakop karon, ang mga kaigsunan nga but kong ipasabot sigun sa ato nakita usab sa gipamulong na Apostol Juan, dili lamang kadto silang kauban mo karon ni anang simbahana, din ka sa pagkakaron membro niya na. Pananglitan, membro ka sa Baptist. Ang mga kaigsunan nga akong gipasabot, dili lamang ang mga taong parehas nimong Baptist usab, kundili ang mga taong bisan dili Baptist nga sama usab kaninyo o kanimong mituo o midawat sa Ginoong Jesucristo isip kagulingon nilang Dios o manuluwas, mga igsuon ta sila o mga igsuon mo sila. Busa, bisan asa man ka ng tawhana, bilong na simbahan o membro sa kasimbahanan, kun denominasyon, kung mituo o midawat siya sa Ginoong Jesucristo, sa paaging pagdawat mo kaniya o pagdoo, nan sila ang matuod mong igsuon diha sa pagdoo. Ingon niya na ang buot kong ipasabot. Sama ka na ko, daghan ako o kaigsunang magtutuo, naggikan sa nagkaninlaing kaiglisyahanan kung kasimbahanan. Apan, kung dili ka mo mahagugma kanila, isip inyong igsuong magtutuo, dili man tuod kini Universal Brotherhood sa tao, kay ang Biblia, wala man magtudlo usab ka nato niya na, nan dili ka gaid usab anak sa Dios. O glaruhon ko lamang nga, dili ako mismo ang namulong niya na kundili si Apostol Juan. O kung dili ka mumudawat niya na, nan, dadaan ninyo ka ng mga butanga ngadto ka niya sa umalabot ka kapanahonan. Apan giklaro ka nato nene ni Apostol Juan nga makahimo ka sa pagtanaw kung pagila niya ng tawhana kung matuod ba siyang magtuto nga nagginabuhi sa pagkamatarong sa iyong kagalingon nga may paghigugma sa matag-usang magtuto. Higalag kaigsunan, ang Dios nagatanaw sa kinaiya sa atong kasing-kasing. Busa ang pagpakaruning nun, walay biligid gana, bisan ugun sa pay atong pagabuhatong pagi, tungod kay nasayad siya bisan sa ihap sa atong mga buhok. Nasayad siya sa matuod nga anaa sa atong una-huna, maingon man sa anaa sa atong kasing-kasing. Busa kung nagunahuna kitang mahimong limbungan ng Dios pinaagi sa atong pagpakaruning nun, nan atong gihimo siyang bakakon, kanatungod kay mingon siya kanatong, ang iyang hunahuna, dili ang atong hunahuna, mingon man ang iyang dalan, dili atong dalan usab. Nasayad siya sa tanang mga butang na makita man o dili makita sa atong mga mata. O ganong nasayad siya niya ng tanang? Kanatungod kay siya ang nagdalang sa tanang mga butang nining kalibutana. Sa mga butang nga makita o sa dili makita o sa mga butang nga nasa langit o sa ilalom sa yuta. Kung wala siya, wala usab ang bisan unsang mga butang nga niya kanato nining kalibutana. Tungod niya ng maong kamaturan o basihan, wala o wala gayad gitay bisan unsang matago o malilong kaniya bisan unsang urasa o bisan asang dapita o bisan nining mga taknaa. Usbon ko lamang ang pagpakaron ingnon walay luna sa atong kinabuhi. Tungod kay, sa mudawat kita niya na udili, usal lamang kita kagamayng bahin sa tanang nilalang sa Dios nining kalibutana. Hinon, bisan pa niya ng tanan, gipakita sa Dios kanato ang gugma niyang walay sama, usa ka gugma nga dili ug dili ta katumbasan nining kinabuhiya. Ug tungod niya ng mga butanga, ang angayta lamang gayod nga buhaton, mao ang pagdawat ug pagtuo kaniya, uban ang dakong pagpasalamat. Higalag kaigsunan ko sa pagdo, ang Dios wala magakulang sa pagpahanumdum kanato sa tanang mga butang angay tang masayran niining kinabuya. Ang balang mga pulong nagapadayon sa pagmaymay kanato sa matagarunugo niya. Lamang nagpakabutabungol ang kadaghanan sa matuod nagpadayag sa iyang mga pulong. O gangusan niya na, mao ang pagkasayod sa kamaturang, ang paghigugma kinahanglan tang ipakita sa matag-usang mga anak sa Dios, mga taong membro sa matuod nga iglesia sa Dios. Kinsa ka ng mga tawhana, mao sila kadtong matuod nga magtuto sa Ginoong Jesucristo. Ug dili kadtong nagatuo man tuod kaniya apan usa ka tawo lamang kunuhay siya. Hinaon, may basian usab kana apan higalag igsunan matuod siyang tawo ug matuod usab siyang Dios. Ug dili tagayd kana ikalimot. dalaygon ng Diyos sa walay katapusan hinaot nga kanang mga butanga nakapahnumdom na usab kanato ug nakapahagmata sa tanang kamaturan nga nakanato ni nang libruha sa ikaduhang Juan. Magampo kita. Gikan o Diyos nga amahan sa tanang kamaturan nga anak namo ni nang libruha sa ikaduhang Juan, hinaot nga dili namo kana pagakalimtan. Salamat tungod kay sa dili pa kami mupadayon sa pagtuon ni nang libruha, imong gihatag ang matuod nga background ni nang libruha. Unang background pa lamang kani og sa ikaduhang background nga among pagatunan nini hinaot nga padayon ka maghatag kana mo galigon og magable sa among kasing-kasing aron among hisabtan gayod ang imong mga pulong nga ania nining matawag nga hamubong libro apan ugdang kayo sa kamaturan. Hinaot ikaw maghatag galigon sa matagos sa kanamo hangtod din mga rasa sa among pagpadayon sa pagpangalagad ganimo. Kinang tanan akong giyampo o gipasalamatan sa ngalan ni Jesu Kristo. Amen o amen.